trochu s chvěním a bázní jsem zde. Uvědomuji si, že Boží slovo je pravdivé, neomylné, což se nedá říci o mně, a tak to musíme brát. Já jsem dnešní slovo nazval Byl Ježíš komunista? Tak uvidíme, k čemu dospějeme. Helmu jsem zatím nechal na chodbě, ale kdyby náhodou, tak asi pro ní odskočím. Byl Ježíš komunista s podtitulem Jak končí pokusy lidí na zemi zavést ráj. Hodně filozofů, politiků, i diktátorů a různých lidí se snažili vymyslet, jak vytvořit ten dokonalý systém vlády. A vždycky to skončilo špatně, někdy to skončilo tragicky. Někteří z nich byli přesvědčeni, že oni jsou ty vyvolení, kteří mají vládnout. Jiní se zase spoléhali na to, že tvoří nějaký skvělý systém, skvělou byrokracii, která to povede, a že tohle nějak zajistí tu prosperitu, ten ráj, to štěstí všech lidí. Ale ať tu jejich snahu pojali jakkoliv, nikdy to nemohlo vyjít. Asi chápeme, proč, že to nemohlo vyjít, protože my víme, že tenhle svět, lidstvo je mírně řečeno nedokonalé, nebo jinak řečeno má sklony k tomu dělat nedobré věci. Což nám potvrzuje i Boží slovo. Minimálně na dvou místech listu Římanům se píše, co tedy, máme my Židé nějakou přednost? Vůbec ne. Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni, Židé i pohané, jsou pod mocí hříchu. A kousek dál se píše, všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Někdo na tu snahu vybudovat ten skvělý systém šel silou a nějakým přísným pořádkem, silnou policií, represe, a vznikla totalita. A to asi nebyl ten ráj na zemi. Zase někdo jiný na to šel stylem všichni jsme dobří, ať si dělá každý, co chce, a ono to bude to nejlepší, co tady může být. No, skončilo to nějakou anarchií, bezprávím, a trpělo minimálně stejně lidi jako v nějaké totalitě. Takže když to hodně zjednoduším, tak v podstatě máme tři takové možnosti, v jakém systému můžeme žít. Můžeme žít v nějakém trochu lepším, trochu horším, nebo v nějakém úplně systému, který je něco jako peklo na zemi. Varianta ideální společenský systém se nám tady na zemi jaksi nenabízí. Prostě není možno. Já sám nejsem velký pamětník, ale zažil jsem systém trošku lepší, zažil jsem systém horší. A díky Bohu musím říct, nezažil jsem ten systém v úzovkách pravé peklo, který třeba byl v Rusku za Stalina, nebo za Hitlera v Evropě, nebo teď momentálně Severní Korea, možná bychom našli další. Tak toho jsem byl díky Bohu ušetřen. Ale taky jsem nezažil dokonalý systém. To se mi taky nějak vyhlo a myslím, že asi nikdo z vás. A tak někdy mám pocit, že v tom našem křesťanském prostředí, v tom našem rybníčku panuje taková představa, že jako křesťané musíme mít blízko k těm socialistickým až komunistickým režimům. Protože oni chtějí přeci rozdávat, oni chtějí přerozdělovat, oni chtějí tu spravedlnost, oni to chtějí správně řídit, oni to chtějí zregulovat, oni mluví o potřebě brát a dávat. A to je přeci blízký tomu, co říkal Ježíš. jdi a rozdej to chudým, nebo blaze chudým, nebo běda bohatým. To je to otázka, na kterou jsem se snažil hledat odpověď. A tak jsem narazil na různé osoby a osobnosti, které si takzvaně brali Ježíše do úst a mluvil o něm různými způsoby. Já vám něco z toho přečtu, je to velice poučné. Třeba bylo řečeno, kdyby žil Ježíš Kristus, šel by v moskevském prvomájovém průvodu v první řadě ruských komunistů. Já jsem teda pod tímhle článkem našel vtipný úsměvný komentář, kdy tam někdo dopsal, jo, a pak by se ohledl na ty komouše a řekl by, otče, odpozdím, neboť nevědí, co činí. Tak to mě pobavilo. Ale třeba Bedřich Engels tvrdil, že první křesťané byli komunisti, protože sdíleli všechno. Nebo pojďme z historie do nedávné minulosti, jestli vám říká někdo něco jméno Hugo Chávez. To je ten člověk z jedné jihoamerické země, zvané Venezuela, který se rozhodl, že tam zavede dokonalý řád, že tam zavede ten dokonalý socialismus, že převede tu krásnou teorii Marxe Engelse do praxe. A když se, než se do toho pustil, než ho tam zvolili, tak to byla prosperující země, velice bohatá, neboť má ropu a byla ekonomicky fungující, lidé se tam měli dobře. Ale nebylo to dokonalý a spousta lidí nebyla spokojená, tak jako to my lidi máme, že i když se máme relativně dobře, tak nejsme spokojení a hledáme něco lepšího. Tak i tam hledali něco lepšího ve Venezuele. A tak si zvolili tohoto revolucionáře Huga Cháveze. A ten taky mimo jiné na začátku prohlásil, Kristus je s námi v našem boji. Socialismus je křesťanství v praxi. Takže vidíte, že nikdo se nebojí si vzít Ježíše jako ten svůj vzor. Tak přemýšlíme o tom, jak to teda je, jestli křesťanská víra je takhle socialistická až komunistická, jestli Ježíš byl revolucionář bojující proti bohatým a jestli teda naším ideálem křesťana má být nějaký dokonalý socialismus. Jak jsem řekl, bylo mnoho teorií, mnoho vědců, učenců se tím zabývalo, snažil se najít ten ideální model, zdaleka jsem nečet všechno. To jsou tak tlusté knihy, co napsali jenom ty dva s tím Marx, Engels a další, tak ty toho napsali skutečně mnoho. Ale možná je lepší se podívat, jak dopadly pokusy o zavedení těchto systémů v praxi. Než se dostanu k té zmíněné Venezuele, to je fakt zajímavý příklad, tak zmíním něco z historie, 300 let zpátky. To je historie, když se osídlovala Severní Amerika. Já jsem ten příběh převzal z jednoho webu, který se jmenuje Sýr zdarma, to je jedno. A tam je příběh osadníků z lodě Mayflower, kteří se rozhodli, že se potřebují dostat do Ameriky a začít nový život. A myslím, že ta historie, ze které se můžeme poučit, a ta historie začíná v roce 1620, kdy ta loď připlula k americkým břehům. Tu cestu jim financoval nějaký investor, protože to nebylo jednoduché se dostat do Ameriky. A podmínkou toho investora bylo, že všechny zapůjčené prostředky i všechno, co nová osada vyprodukuje, bude společné. Osadníci budou pracovat výhradně pro společenství a po 7 letech si všechno rozdělí rovným dílem mezi investory a osadníky. Dohoda výslovně zakazovala soukromé snažení po dobu 7 let. Takže v roce 1620 tu smlouvu podepsali a 102 lidí se na té lodi vypravilo k americkým břehům. Po náročné cestě, myslím, že trvala asi 10 týdnů, jo, tak dlouhá doba, tak dorazili těsně před nastupující zimou do Ameriky. Bylo to dneska, kde Massachusetts a ty osadníci založili osadu Plymouth, jestli to řekl, Ta první zima byla krutá. Z těch 102 lidí přežilo 44 a na pomoc jim tehdy přišel nějaký indián, který je naučil pěstovat kukuřici a lovit, chytat ryby. A tu následující úrodu už osadníci oslavili svátkem, který vlastně se stal takovou tradicí, kterému se dnes říká Den díkovzdání. A ta historie těch poutníků, kteří dorazili do Ameriky a snažili se tam založit novou spravedlivou osadu, tak o ní víme díky deníku jednoho člověka, který si pečlivě zaznamenával všechno, co se tam dělo. A přestože byla úroda první sezony slušná, tak osadu sužoval v podstatě ten socialistický systém, který zavedla dohoda s investorem. Některým osadníkům se nelíbilo, že vše, co vyprodukují, patří všem a že se to rozděluje rovným dílem bez ohledu na to, kdo jak pracoval. Někteří pracovali neochotně, další podváděli. Zapsal si ten William Bradford, který psal deník. Někteří muži nebyli ochotní pracovat, aby nakrmili děti cizích rodin. Ženy nechtěly vařit pro cizí muže. A tak pole zůstávala neosetá, neobdělávaná. Úroda a prosperita klesaly stejně rychle jako ochota těch lidí pracovat. A po 5 letech bylo jasný, že už to dál nejde, že ten systém je neudržitelný. Osada nebyla schopná splácet své dluhy investorům a tak se ten William Bradford dohodl s investory na to, že odloží ty splátky a navrhnul, že to společné hospodaření zruší. Každá rodina dostala díl půdy, na který mohla hospodařit podle svýho a stejně tak mohla volně nakládat s tím, co vypěstovala. A ten William si zapsal do deníku. Učinilo to všechny ruce pracovité, takže osadníci vypěstovali o mnoho více kukuřice, než kdyby pracovali jen podle pokynů guvernéra. Ženy chodily dobrovolně na pole s dětmi, kde mohly sázet kukuřici, což by předtím považovali za tyranii. Takže to byl jeden z prvních, možná, co vím, z prvních pokusů zavést tenhle socialismus v praxi. A nedopadlo to úplně podle jejich představ. A teď bych se vrátil blíže do současnosti, do té zmíněné Venezuely. Tam se ten Hugo Chávez chopil moci v roce 99, to není tak dávno. To jsme zažili. A slavnostně oznámil, že to bude vláda chudých pro chudé. A slíbil, že všichni si budou rovni a miliony lidí ho nadšeně zdravili v ulicích, mávali mu a říkali si, tak teď to konečně přišlo. Teď to bude spravedlivý, teď to bude ten ráj na zemi. No o 20 let později, tak ten jeho nástupce může prohlásit, že úkol byl splněn v uvozovkách. Protože po 20 letech v roce 2019 96% obyvatel Venezuely je pod hranicí chudoby. A v roce 2019 byla tam inflace 9000%. To znamená, že jestliže si jeden rok koupíte něco za 1000 korun, tak další rok to bude stát 90 000 korun. Pro představu, kolik je 9000% inflace. No prostě něco nepředstavitelného. Takže se dosáhlo cíle, který si Hugo Chávez vytýčil při nástupu k moci. Všichni si byli rovni. Všichni na tom byli stejně špatně. A tak z relativně bohatý a prosperující země se za 20 let stala jedna z nejhorších zemí pro život. Tak je dobrý si položit otázku, proč se to stalo. Trochu to vyplývá z toho příběhu těch osadníků. Když dáte lidem možnost svobodně hospodařit, svobodně dělat na svém, svobodně podnikat, tak to dělají s velkým nasazením, s radostí, nic jim není za těžko, dělají ráno, večer, pomáhá rodina, neřeší pracovní dobu, jako ty osadníci. A když tohle dělají, tak mají dost pro sebe, pro svoji rodinu a ještě jim něco zbyde. Ale když jim tohle seberete, když jim seberete ty pole, živnosti, firmy, seberete je motivaci a chuť a nutíte je pracovat bez odpovídající odměny, tak tím výsledkem bude právě takový úpadek, jako třeba ve Venezuele. Ale když jim tu možnost vrátíte, najednou se to začíná obracet. Najednou to začíná fungovat. Jednou kdysi Margaret Thatcherová řekla hezký bonmot, který zní, že problém socialismu je, že vám nakonec dojdou i peníze těch druhých. A to se někdy stává. Řeknu ještě jeden případ, a to je Argentina. Podobný případ jako Venezuela taky. Nevím, čím to je, že tyhle jihoamerické země mají tendenci pořád zkoušet slepé cestičky, ale Argentina podobně. Snaha všechno řídit, rozdávat, zdaňovat. Snaha, že všechno bude řídit stát nejlépe, nejefektivněji. A směřilo to ke stejnému krachu jako ve Venezuele. A pak tam najednou přišel jeden sekáč, který se nezakecal a po dvou letech krutých reform to najednou začíná postupně fungovat. Najednou inflace spadla ze stovek procent na nižší desítky až jednotky. Najednou začínají lidi být aktivní, protože ví, že jim to, co vytvoří stát, nevezme. Najednou začínají mít něco navíc a můžou se postarat o ty potřebné. A prostě, když jsem se tím probíral, tak jsem nenašel jediný případ, kde by se podařilo tuhletu myšlenku komunismu, když všechno patří všem a všichni radostně pracují, že by se to někde podařilo úspěšně realizovat. Já jsem na to nikde nenarazil. Vždycky to skončilo buď špatně, anebo tou zmíněnou katastrofou. A jenom na okraji poznamenám, že kromě toho, že to vede k nějaké chudobě, tak to končí i mnohem hůře, protože podle nějakých statistik tyhle komunistické režimy i takzvané reálné socialistické režimy, tak ty způsobily smrt asi 85 až 100 milionů lidí po celém světě, což je zhruba pětina obyvatel Evropské unie. Tak, tím končím exkurs do experimentování s krásným novým řádem, který by nám měl přinést štěstí a radost, ale nějak nepřináší. Jo, mohl bych citovat jednoho ruského politika. Chtěli jsme to nejlepší a dopadlo to jako vždycky. A přece jenom bychom měli pomáhat chudým. A přece by ty bohatý neměli být tak bohatý. Přece ty, co mají víc, jsou lakomí a přece ty chudí jsou štědrý. A je to tak? Někdy si to myslíme, že ty, kdo jsou studovaný, tak musí být moudří a ty, kteří jsou nestudovaný, jsou hloupí. A kdo jsou bohatý, tak jsou lakomí a kdo jsou chudí, tak jsou štědrý, ale já si myslím, že to tak ani náhodou neplatí, že i prostý člověk může být moudrý a že i chudý člověk může být lakomý a naopak. Je to spíš o tom, co uděláme s tím, co každý máme, co nám bylo dáno. A opravdu si myslím, že Ježíš neříká, abychom budovali komunismus. Ne, a nemyslím si, že by Ježíš šel v průvodu ruských komunistů. Já něco přečtu z Markova evangelia z 12. kapitoly, 17. verš. Ježíš jim řekl, co je císařovo, odevzdejte císaři a co je boží bohu. A velice se nad tím podivili, stejně jako já, možná stejně jako vy se nad tím podivuju. Říká snad Ježíš, svrhněte toho císaře, zabavte mu ten majetek, udělejte republiku, nebo zaveďte vládu lidu. Nic takového neříká. Říká, pozemské věci nechte na císaři, ale věci Božího království, to je něco jiného. Možná tím i mohl myslet, nemusíte bořit to pozemské, to vám nepomůže. Ale hledejte to Boží, to je to řešení. A když budeme číst Ježíšovo citáty v kontextu celého biblického poselství, tak uvidíme, že Ježíš nemohl být nějaký politický aktivista, ať už jakýkoliv, nalevo, napravo. To nebyla jeho role. Ježíš nepřišel budovat nějaký lepší společenský řád, i když to mnozí v jeho době očekávali. Čekali, že přijde král, že přijde vládce a že nastolí ten nový řád, že to vezme pevnou rukou a zamete s tím neřádem a všechno se na zemi změní, ale to se nestalo. Ježíš nepřišel budovat žádný řád. Ale místo toho jednal s konkrétními lidmi. A já přečtu příběh Ježíš a Zacheus, je to Lukáš 19. kapitola 1 až 9, možná to nám fantom prosím dají, Lukáš 19, 1 až 9. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a velký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezel na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohledl vzhůru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali. On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu. Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl. Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Co se stalo, když se Zacheus setkal s Ježíšem? Řekl mu Ježíš, ty zazobanče, zabavuju ti majetek, teď budeš pořádně makat konečně. Vůbec ne. Ježíš nepřišel, aby něco zabavoval, aby někomu něco bral. Ježíš to dělá mnohem chytřeji, úplně jinak. Setkání Zachea s Ježíšem vede k tomu, že dojde ke změně člověka. Zacheus se potkal s Ježíšem a úplně ho to změnilo. Nejenom, že se rozhodl, že napraví svoje hříchy a říká, že jestli někoho obral, tak mu to čtyřnásobně vynahradí, ale zároveň ho to vede ke štědrosti. Rozdám polovinu svého majetku chudým. A když ten příběh čtu, tak si myslím, že problém Zachea byl někde jinde než v jeho majetku. A jestli Zacheus rozdal polovinu majetku, tak polovina mu ještě zbyla. A protože byl velký boháč, tak byl stále velmi bohatý. Ježíš tohle všechno věděl a přesto říká, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Na to mi dobře navazuje slovo z 2. Korinským, 9. kapitola, 7. verš. Ať každý dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne z nechutí ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Pro mě je právě ten Zacheus příklad toho radostného dárce. Jako bych viděl, jak se skakuje z toho stromu a poskakuje kolem toho Ježíše a vede ho domů a je úplně nadšený. A tohle setkání změnilo Zachea a to je ten princip, který Ježíš používá. Ježíš nemění systém, ale Ježíš mění lidi. A Ježíš oslovuje a mění lidi v každém systému, v každém společenském řádu. A nesnaží se to nějak vzít přes politiku, nesnaží se to dělat nějakou revolucí. Protože Ježíš ví, že jakákoliv změna řádu, doleva, doprava, tak to problémy lidí nevyřeší. A rozhodně jim to nezajistí nějaký to trvalý štěstí. Ale setkání s pravým Bohem, to mění lidský životy. A o tom jde, o každý jeden lidský život. A když se snaží budovat nějakou utopii, tak je lepší si přiznat, že za našeho života kolem sebe dokonalost prostě neuvidíme. Nebude to dokonalý. A nepochybuji o tom, že vždycky se najdeme 100 možností, na co bychom mohli nadávat, co bychom chtěli změnit. Ale přesto se stává, že občas máme možnost si ten náš systém trošku vybrat, trošku ho změnit. Není to možná pro nás to nejdůležitější, a pokud tu možnost máme, tak bychom se měli zamyslet a zvážit, co je pro nás lepší. A už jsem to v minulosti zmiňoval párkrát v různých diskuzích a tak. Pokud dáme prostor a svobodu pro každého z nás, tak to bude zároveň prostor pro dobré skutky, pro dobré věci, pro to, abychom mohli každý z nás něco užitečného udělat. Ale zároveň, pokud vytvoříme ten prostor, tu svobodu, tak to bude i prostor pro někoho dělat špatné věci. Hezky jsme to viděli po roce 89, kdy se obrovským způsobem otevřela svoboda, kdy najednou jsme mohli svobodně se scházet, svobodně chválit Boha, mohli vznikat církve. Nikdo nás nenutil dělat to či ono, nikdo nám nedával umístěnky, abychom pracovali jako zedník nebo jako traktorista. Měli jsme obrovskou svobodu s obrovským nadšením, ale zároveň to byl prostor pro některý, který toho chtěli využít pro nějakou špatnost. To je možná něco, co nás trápí a s tím se těžko směřujeme. My chceme svobodu, my chceme volnost, prostor, ale nechceme, aby v tom prostředí byla špatnost. Tak nějak z přirozenosti chceme, aby nebyla možnost dělat špatné věci. Ale jak toho dosáhnout? V Matouše ve 13. kapitole 26 až 30 tam se píše: když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel? On jim odpověděl: to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou: máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví: ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně, a včas žně řekněte žencům: seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek ke spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly. To je přesně ono. To je přesně to, co mluví o té naší nedokonalé společnosti tvořené nedokonalými lidmi. Já tohle slovo chápu tak, že lepší dát prostor všem a soud nechat na Bohu. Tak bude prostor pro ty dobré skutky a bohužel i pro ty špatné. Matouši v 5. kapitole se píše: abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. To je jinými slovy řečeno totéž jako o tom plevelu a pšenici. Takže bych si možná mohl dovolit prohlásit, že Bohu zas tak moc nezáleží na tom, jaký systém si tady na zemi vytvoříme, zvolíme. Chcete vládce? Opravdu chcete? No tak tady ho máte. Chcete zkusit socialismus? Rozmyslete si to. Fakt ho chcete? No tak tady ho máte. Když na tom trváte, vyzkoušejte ho. Protože Ježíš přišel změnit svět úplně jinak. Přišel změnit tak, jako změnil toho Zachea. Naštěstí naše víra nezávisí na tom, v čem žijeme, v jakém režimu. Víra je jenom vysloveně náš vztah s Bohem, naše rozhodnutí. A věřím, že přetrvá a měla by přetrvat, ať už se tady kolem nás, nebo jestli tě bude dít cokoliv. A proto jsem na závěr vybral takový optimistický dvou verší z Římanů 8, 38 až 39. Římanů 8, 38 až 39. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, které je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.